kunigas Vytenis Vaškelis ir mes viešpaties prašom iš karto malonių gausos ir klausytojams, ir kalbėtojui apie sakramentus, taip, gydantieji sakramentai, nesenstantie visada šviežia aktuali tema, kaip be abejo pateiksime, kaip suprasime, priimsime ir laikysimės bažnyčios mokymo, atremto į Bibliją, Dievo žodžio tiesas. Taigi, norisi apie ligonių patepimą prabilti ir kitais žodžiais, ir kitomis išvalgomis, iš tiesų, be abejo, pagrindas yra bažnyčios mokymas ir šventas raštas. Ir galim iš karto prisiminti mūsų viešpatį Jėzų, kuris ligoniams visada buvo dėmesingas, jautrus, švelnus. Luko evangelijoje 5 skyriui skaitome. Jėzus sakė, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Taip jis kalbėjo apie žmogaus poreikį pasveikti ir skelbė tiesą apie gydantį Dievą. Jėzus, begalinė amžina meilė, mylintis kiekvieną žmogų, jaučia užuojautą, trokštą paguosti, likti su sergančiuoju, nes jis yra gyvas, prisikėlęs ir su mumis visada pasilieka, visada esti. Savo žemiškam gyvenime jis laimino gydė visus, kurios buvo įkalinęs blogis. Taigi jis ir šiandien, kaip gerasis samarietis, prisertina prie kiekvieno kūnų ir dvasia kenčiančio žmogaus ir pila ant jo žaizdų paguodos aliejų ir vilties vyną. Kasdien galime susitikti Jėzų, patirti Dievo meilę, atjautą, susigražinti prarastą orumą. Viešpats kasdien lieja savo meilę, nugali blogį, dovanoja išganimą. Jėzus paliko bažnyčiai dovaną, ligonių patepimo sakramentą, apie kurį užsimenama jau apaštalų išsiuntime. Jie iškeliavo, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Morkaus evangelija 6 skyrius. Šiame išsiuntime kvietime Jėzus nurodo mokiniams patikėtą gydančią charizmą ir leidžia numatyti ar net numanyti sakramento veikimą. O aiškiai apie tai, apie šį sakramentą kalba Jokūbo laiške. Apaštalas yra liudijama apie tai, kaip tuo metu bažnyčia rūpinosi ligonių slaugimu. Kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu būtų jis nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda. Apaštalas liūdė ir aprašo tikrą bendruomeninę liturginę apeigą, kuri regis turi visas sakramento charakteristikas ir yra neatsiejama ankstyvosios bažnyčios gyvenimo dalis. O čia kalbama apie sakramentinį veiksmą. Ligonio patepimą aliejumi ir maldą virš jo, o ne tik už jį, tarsi tai būtų tik užtarimo ar prašymo malda, kalbama veikiau apie efektyvų veiksmą virš ligonio. Nes veiksmažodžiai išgelbės ir pakels, nurodo, kad šiuo veiksmu siekiama ne tik ir nepirmiausia kūno išgydymo. Be abejo, yra ir ši prasme apimama, bet pirmasis veiksmažodis kitose Jokūbo laiško vietose žymi dvasinį išgelbėjimą. Naujajame testamente jis taip pat vartojamas išgydymo prasme. Antrasis veiksmažodis kartais turi prisikėlimo reikšmę, tačiau jis reiškia ir ligos parblokšto žmogaus pakelimą stebuklingų išgydymų. Šitai prašoma tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcijoje dėl maldų prašant Dievo išgydymo. Taigi bažnyčia tik ir išpažįsta, kad ligonių patepimo sakramentas yra konkretus veiksmingas atsakas ligoniams Jėzaus vardu. Ligonių patepimo sakramentas, iš karto reikia pasakyti, ne koks magiškas ritualas, bet tikėjimo Jėzaus meilė ir gerumu, kuriuos atskleidžia Jėzaus rūpinimasis ligoniais ir užuojauta jiems išpažinimas. Šventuoju ligonių patepimu ir kunigų maldomis visa bažnyčia sergančiosius paveda kenčiančiam ir pašlovintam viešpačiui, kad palengvintų jiems kančias ir juos gelbėtų. Ji netragina juos savo norų vienyti su Kristaus kančia bei mirtimi ir šitai prisidėti prie Dievo tautos gerovės. Rašoma dogminė konstitucijoje apie bažnyčią. Štai kokia galinga meilės jėga. Todėl galima dar būtų pritarti monsinjoro Uribės Džeramilio teiginiams. Jei bažnyčia nerastų nuo širdaus ir paveikaus žodžio lygos akivaizdoje, ji nebūtų tikra Dievo Sūnaus Kristaus bažnyčia. Tačiau ne visuomet teisingai suprantama šio sakramento reikšmė. Jo neskuba prašyti nei patys ligoniai, nei jų artimieji, nes dažnai jis sieja jį su mirtimi. Su ligonio komos padėtimi, su agonija. Tuo pats esu įsitikinęs ir daug kartų kviečiamas, kaip kapelionas klinikose, pas ligonius, kurie jau reanimacijos skyriuose ir, na, nebėra kontakto tiesioginio su jais, nes atrodo, kad iš tikrųjų be iškeliauja iš jo pasaulio, pas viešpatį. Tačiau visada stengiamės padėti jiems, pasirūpinti, kad ir jie atrodo negirdi, o viešpas gali suteikti tą paskutinę valandėlę, ar ne paskutinę, bet vis tiek labai sunkioj būklei esantiems išgirsti, nors mums atrodo, kad jie negirdi, išklausyti kunigo paraginimus, atgailauti, melstis, priimti Dievo malonę į savo širdį ir vienyti su Jėzumi, su nukryžiuotojų, su prisikėlusiųjų. Anksčiau šis sakramentas buvo teikiamas mirštantiems ir vadinamas paskutiniu patepimu. Taip ilgainiui pamiršta buvo tikroji šio sakramento esmė. Ligonių patepimo sakramento esmė. Vatikano antrasis susirinkimas sugražino ankstesnėje sakramento sampratą, ir jis vėl tapo Kristaus įsteigtų ligonių patepimo sakramentu, skirtu žmogui suteikti visapusišką palengvėjimą. Ligonių patepimas suteikė stiprybės ir paguodos tiems, kurios užklupo liga. Tai vilties sakramentas, tai šventosios dvasios dovana ligos kamuojamam žmogui palengvinti negalę, padedanti perkeisti skausmą, suteikti kančiai prasme. Ligonių patepimo apeigyne prašoma. Šio sakramento dėka ligoniui suteikiama šventosios dvasios malonė, kuri padeda žmogui pasveikti, pasitikėti Dievu, įveikti piktojo pagundas bei mirties baimę, drąsiai iškesti blogį bei su juo kovoti, ir jei jo dvasiniam išganimui reikalinga, atgauti sveikatą. Bet to atleidžia, kiek jam būtina nuodėmės ir atbaigia krikščionišką atgailą. Popiežius Paulius VI, norėdamas, kad būtų aiškiai pasakyta apie sakramento poveikį, pakeitė sakramentinę aliejaus šventinimo formą, remdamasis šventojo Jokūbo žodžiais. Dieve, tikros paguodos, tėve, per savo sūnų tu gydai ligonių negalės. Maloningai išklausyk pasitikėjimo kupiną maldą ir atsiųsk iš dangaus savo šventąją dvasę gaivintoje ant šio aliejaus, kurį pagaminai iš žaliuojančio medžio kūnui. Kūnui maitinti, tegul jis dėlį tavo švento palaiminimo Kiekvienam, kas juo bus pateptas, apsaugo kūną ir sielą ir dvasę, atitolina visokius skausmus, ligas, negalės. Tegul jis bus šventas aliejus, mums tavo palaimintas, vardant mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Taip pat ar verta paskaityti ir Italijos viskupų įžvalgas apie šio ligonių sakramento malonės. Šis sakramentas, rašo Italijos viskupai, tebūnie kūno ir dvasios vaistas, skirtas kiekvienam krikščioniui, kurio sveikatai kelia rimtą pavojų, lyga arba senatvė. Visada reikia paisyti abiejų iš prigimties visada tarpusavyje susijusių elementų – kūniškojo ir dvasinio, jei norima suvokti sakramentinį ligonių patepimo ženklą bei malonę. Fizinė lyga iš tiesų padidina dvasinį kiekvienam krikščioniui būdingą trapumą ir gali jį priversti, jei viešpas nesuteiktų ypatingos malonės. Egoistiškai užsisklęsti savyje, maištauti prieš apvaizdą, net įpulti į neviltį. Taigi vis labiau nuo Dievo tolstančioje visuomenėje mes krikščionys esame pašaukti liudyti išskirtinę Jėzaus meilę vargšams ligoniams. Esame pašaukti įtikėti nuostabiu šventosios dvasios veikimu, net kai padėtis beviltiška, skelbti, jog žmogui niekada nėra užkertamas kelias į susitikimą su Kristumi ir į jo dovanojimą išganimą. Čia galim dar pasakyti, Dievo žmogaus, mirusio ant kryžiaus, beprotybėje mūsų kasdienybė įgyja reikšmę ir prasmę. Kiekvienas pagijimas ateina nuo kryžiaus. Priešais kryžių kontempliuojame Dievą Tėvą, meilę dovaną, Jėzų Sūnų, meilę dovaną ir šventą dvasę, taip pat meilę dovaną. Priimdamas ligonių patepimo sakramentą, žmogus įgyja šią meilės patirtį. Taigi tai svarbu, ką išgirdome šias va štai mintis. Turime tikrai va, priimti kaip mums Dievo dovana. Ir dar norėčiau pastebėti, kad iš tiesų, kaip moko katalikų bažnyčia, reikėtų liautis net kunigą sakramentų teikėje, be abejo, ligonių patepimą teikia viskupai ir tik kunigai, laikyti tik sakramentų teikėjų. Kiekvienas sakramento šventimas reikalauja išreikšti savo tikėjimą. Būtina veikiau paisyti kunigo asmeninio tikėjimo, eklezinės bendruomenės bendrų veiksmų. O kad ligonių patepimas duotų vaisių, reikia, kaip ir teikiant kitus sakramentus, tikėjimo bei pamaldumo. Taigi, manau, kad iš tiesų būtina neatidėliojant įveikti tikinčiųjų įsigalėjusį įsitikinimą, kad bažnyčios misija tarp ligonių yra tik kažkokia antrailė veikla. Regis gydimas yra tik gydytojų darbas, o kunigas kviečiamas tik tada, kai nebėra vilties pasveikti ir reikia parengti ligonį ramiai mirčiai. O mes jau girdėjome, Jokūbo laiško tekstas mums liudija, kad bažnyčia atlieka itin svarbų vaidmenį ligonių gyvenime. Mes žinome, jog nevalia prašyti Dievo to, ką galime pasiekti savo pačių jėgomis. Be abejo, tai reikštų gundyti viešpatį. Tačiau tikėtis viską pasiekti vien žmogaus jėgomis, žinote, tai palaidoti tikėjimo dovaną po žmogiškojų silpnumų. Taigi, iš tikrųjų, branginkime šį ligonių patepimo sakramentą ir kvieskime dvasininkus, ypač parapijose, savo parapijos kunigus, Taigi pas sergančiuosius, sunkiai sergančius, va, ir kad kai jie dar turi tą sąmonę, kai jie yra sąmoningi ir norintys, kad pas juos ateitų kunigas, jiems reikia paaiškinti, kad iš tikrųjų tai teikiantis jėgų, dvasinių ir fizinių, gydantis sakramentas. Ir kad tai jiems tik tai palengvės, tos skausmai sumažės. Viltis ir tikėjimas juose gali tik sustiprėti. Ir dar čia pravartu būti tą progą pasinaudoti ir bažnyčios kanonų teisės kodekso mintimis, kad mes turėtume dar didesnį aiškumą ir kada dar galima, kokiais atvejais ir reikia kviesti pas ligonį kunigus. Kuniga. Ligonių patepimas gali būti suteiktas tikintiems, kuriems kurie naudojasi sąmoningai protu ir grėsia mirtis nuo ligos ar senatvės. Šis sakramentas gali būti kartojamas, jei po pasveikimo ligonis vėl sunkiai suserga arba tos pačios ligos metu pavojus tampa rimtesnis. Šis sakramentas gali būti teikiamas ir ligonėms prieš operaciją, jei operacijos priežastys yra pavojinga liga, taip pat ir po operacijos be abejo, jeigu ypač kokios nors komplikacijos tarp aštai ligonį persekioja. Taip pat pagyvenę žmonės, kurių jėgos stinga arba mašta, gali būti patepti ne tada, kai jiems negrėsia jokia pavojinga liga. O kartais dar klausia tikintieji, ar galima ligonių patepimas skirti ir vaikams, ar net kūdikiams. Vėlgi čia pasirėmėm bažnyčios mokymų, kai vaikams jau ateina tas proto brandumas, jie supranta ir sunkiai serga, kartais atsitinka ir šitaip, tada be abejo, kad suprastų, ką priema, paaiškinant jiems. Va, ir galima tada būtų suteikti va štai ir kad Dievo malonė ir juos paliestų, gydytų, stiprintų ir atnaujintų. Ir štai galime dabar ir vis dėlto prieiti prie kito Eucharistijos sakramento malonių, apie tai pakalbėti, kaip va štai iš tiesų Viešpats ir per šventas mišes mus gydo, išlaisvina ir prie savo širdies mus visus traukia. Būtent dvasinis išgydymas įvyksta, kai mes va štai jau įėję į bažnyčią, bažnyčios priengyje, persižegnoja pamaldžiai, prašom Viešpaties nutyrinimo ir tokio dėmesingumo šventų mišių metu įėjus į šventovę, kad tikrai galėtume tuoj pagarbinti Dievą. Taigi, kiekvieną sekmadienį ateiname į Eucharistijos šventimą su švento Petro tikėjimu ir sakome, aš tikiu, kad čia yra gyvasis Kristus, kuris šiandien nužengs ant altoriaus. Aš jį priimsiu, su juo susivienysiu, ir būsiu vienas su juo, panašėsiu į Kristų. Taip iš tiesų, tai yra malonių malonė, bet be abejo, reikalingas čia ir pasirengimas atitinkamas, mes tai žinome, sąmoningumas ir tikėjimo mumise augimas, bet tai taip pat labai didžiulė Dievo malonė, tai tikrai mums visiems svarbu apie tai ir išgirsti. Ir pasiremkime Dievo žodžiu. Laiške žydams mes skaitome, jog žydų kunigai nuolat atnašaudavo apsivalymo ir atsiteisimo aukas. Bet Jėzui užteko paukot save kartą, kad būtų nuplautos visų nuodėmės ir atneštų atpirkimą visam pasauliui, visiems visų laikų žmonėms. Ir štai tą vienkartinę auką mes kasdien išgyvename su Jėzumi. Kiekvieną kartą, kada mes su juo jungiamės per didį mišių stebuklą. Va, jeigu tikrai tikiu, kad susitinku su gyvuoju Jėzumi Eucharistijos šventimo metu, mišių aukoje, suprantu, kad tai vyksta dviem labai konkrečiais ir galingais būdais. Sutinku į Dievo žodžio skelbime, kaip diakonas ar kunigas skelbiantis Evangeliją iš tiesų perduoda man gyvąjį viešpatį, mane apvalantį, gydantį ir laisvinantį žodį. Ir Eucharistijoje, kurie priėmus pasotinama mano siela. Nuo viešpaties altoriaus aš gaunu gairias savo gyvenimo kelioniai. Priimdamas Eucharistiją gaunu maisto, sustiprinančio mane, bei padedančio gyventi tuo, ką išgirdau Evangelijoje. Ir štai norėčiau pavyzdžių pasiremti Makenos Bridžės vienuolės, jos štai kiekvienos kelionės metu į Sidnėjų, Australijoje, kai dalyvavo šventose mišiose ir turėdama tą štai išgydymo malonę, tą išvalgumą, per ją viešpas mes žinome ir dabar malonės tai išgydymo teikia kitiems. Taigi ji į tą susitikimą, kuriame kalbėjo ir tėvas Kevinas, dalyvavo jame ir kartu su juo, su kunigu bendraudama, skelbdama žodį, žmonės ruoždama išgydymo pamaldoms. Ji priejo prie vieno ligonio, kuris prašė, kad už jį būtų pasimeldžiama. Ir tas ligonis, toji moteris, buvo kankinama skrandžio vėžio ir jau jinai buvo praradusi viltį pasveikti. Dėl auglio buvo visai ištinusi. Gydytojai sakė, kad operuoti nėra prasmės, nes vėžys jau visur buvo išplitęs. Taigi, toji Bridžė Makena pasakė jai, kad tai ligonė, kad kitą dieną bus šventose mišiose ir pasimels už ją. Tačiau dar liepė, kad pati nueitų į Dievo namus, bažnyčią ir kreiptųsi Jėzų parašydama jo išgydymo. Ir dar toji ligonė štai ką pasakė. Sesė, aš taip bijau mirti, te trokštų, kad Dievas atimtų iš mane šią siaubingą baimę. Ir išgirdo atsakymą, eikite susitikti su Jėzumi Eucharistijoje. Ir tarp pridėjo, negaliu žmonėms teikti, kad bus išgydyti taip, kaip to trokšta, nes nesu Dievas. Tačiau turiu tikrumą, kad Jėzus suteiks jums jėgų pakelti viską, kas beįvyktų. Jis suteiks malonę praeiti jas tas protas duris be baisios baimės. O jei jums skirta gyventi, suteiks ir tam atitinkamą malonę. Ir toliau vat, tas liūdimas tęsiasi ir kitą dieną, tai buvo ankstyvas šeštadienio rytas. Ji atvyko, paskui vakare vyko susirinkimas salėje tarp eilių. Ji pamatė tą vienuolę Makeną, pamatė bėgančią ar artėjančią prie jos moterį, kuri nieko nelaukdama pakabino vienuolę ir pasakė, sesė, tai įvyko, įvyko. Ir nusistebėjo Makeną ir klausė, kasgi tai, pažvelkite į mane. Aš buvau pas jūs šį rytą. Kaip jūs ir liepite, nuėjau į mišes, prieš priimdama komuniją pasakiau savo. Po kelių minučių aš susitiksiu su Jėzumi. Paėmusi jį į ranką, paprašysiu pagalbos. Ir būdama katalikė, jį dažnai priimdavo šventą komuniją, bet šį kartą, žiūrėdama į šventąją ostiją, pasakė, žinau, viešpatė, tu tikrai esi čia. Šiandien, kai ateisi pas mane, pašalink šią baimę. O jei nori, išgydyk mane, bet meldžiu, daryk ką nors. Ir paskui dar štai ką pridūrė. Vos tik uždėjau ostiją ant liežuvio ir nurijau, pajutau lyg kažkas deginantis perėjo mano gerklę ir nusileido į skrandį. Ir pažvelgiau į savo pilvą auglio lyg nebūta. Moteris buvo išgydyta. Štai šitaip su tikėjimu priėmė švenčiausiai sakramentą, meldė, matyt, tai buvo jau tikrai karšta malda, net nėra, nebuvo ją ko daug prarasti, maldavo viešpatį, tuo labiau, kad buvo pastiprinta vienuolės žodžių ir sulaukė nuostabaus išgydymo. Taigi galima tik stebėtis, kad iš tiesų viešpas šitaip atsiliepia į tikinčiųjų maldas. Ir būtent per pačios Eucharistijos priėmimą įvyksta tokie dalykai nuostabus. Todėl mes turime viešpatį išlovinti ir dėkoti jam už viską, ką jis mums padarė. Dar reikia mums štai ką pasakyti. Tikėjimas tai apsisprendimas, reikia pastangų. Apie šventas mišes galima būtų pasakyti kartais, aš jų nesuprantu, nieko nejaučiu, bet tikiu. Taigi, nejausmais matuojame viešpaties artumo lygį ir jo meilę mums. Mes dalyvaudami mišiose turim teisingą požiūrį. Mūsų gyvenimas turi keistis. Bet dažnai mūsų bažnyčios būna per pačias šventės didelės ir kartais per apipilnės, bet išeina tokie patys žmonės. Klausime, ar tai Jėzus, ar jis pasikeitė, ar netesi savo pažadų, o gal kaip tik mums stinga viltingo tikėjimo leidžiančių jam ateiti į mano gyvenimą ir atsiliepti į mūsų poreikius, todėl viešpatie turim ištirti, turim kviesti tave, turime pagal romiečiams laiško 12 skyriaus mintis prašyti Dievo gailestingumo, kaip apaštalas Paulius, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. O tai yra didis krikščionio pranašumas, kad ir koks paprastas ar monotoniškas būtų jo gyvenimas, jei jis aukojimas vienybėje su Jėzumi įgyja begalinę vertę. Eucharistija yra visa perkeičianti dieviška jėga. Tas, kuris maitinas iš tiesų tampa naujų žmogumi, gyvų Jėzaus atvaizdų, gyvų jo karalystės skelbėjų. Šventasis Augustinas sakydavo, atverk ne burną, o širdį. Mus maitina ne tai, ką mes matome, bet tai, kuo tikime. Per šventas mišes yra skelbiamas Dievo žodis. Žmogus gyvas ne vieną duoną, bet ir kiekvienų žodžių, kuris išeina iš Dievo lūpų. Šis žodis, primtas į širdį su tikėjimu ir meilę, tampa dvasiniu maistu ir augina tikėjimą. O su tikėjimu, kai jisai mumise auga, vyksta išgyjimai. Juk kiek tik kartų Jėzus išgydo kokį nors nusidėjėlį, jis jam pasako. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Taigi, klausydami Dievo žodžio, prašykime šventosios dvasios, kad jie apšviestų mus pamatyti tai, ką viešpas nori mumise pakeisti, išgydyti, kad apšviestų taip pat kitus esančius kartu ir kad sustiprintų mūsų tikėjimą. Taigi, kai kartais mus užvalgo koks negatyvumas, nusiskundimai ar toks dvasinis drungnumas, kai iš tiesų atrodo Viešpats ir toli, ir net šventų mišių metu mes jaučiam tam tikrą atstumą, vis dėlto mums dera sužadinti ir tikėjimą maldoje, prašyti Viešpatį apšviesk mano protą, kad jis galėtų sutelktis mintis į tave, kad galėtųčiau kviesti tave į save. Ir čia kaip tik pagarbinimas, Dievo net pašlovinimas užpildo mūsų gyvenimus. Mūsų pačių gyvenimas tegul tampa eucharistinis bažnyčiai ir už jos ribų. Taip, mišių aukos vaisiais bažnyčia kviečia gyventi. Taigi priimti Viešpaties pasiaukojimą. Ta, aš taip, mišiuose tas nekruvinasis Jėzaus aukos kartą kryžiaus Golgotos aukoje sudabartintas dabar va štai ant mūsų altoriaus Jėzus aukojas nekruvinu būdu. Ir mes va štai jį garbinam, žvelgdami su tikėjimu. Jėzus gyvenimu galima prisidėti prie ligonių gydymo ir prie pasaulio išgelbėjimo. Ir prisiminti Kolosiečiams laiško trečio mintis. Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visą darykite Viešpaties Jėzaus vardu per jį dėkodami Dievui Tėvui. Dievas mūsų įsirinko Kristuje, kad būtume kaip ir Kristus jo didybės šloviai. Taigi Eucharistija tai šventimas ir kaip šventasis Jonas Paulius II rašo, visa, kas yra Kristus, visa, ką jis yra padaręs ir iškentėjęs už visus žmonės, dalyvauja Dievo amžinybėje ir todėl pranoksta visokį laiką visada esti dabar. Visada, kai bažnyčia švenčia Eucharistiją, savo Viešpaties ir mirties prisikėlimo atminimą, šis pagrindinis išganimo įvykis tampa realiai čia ir dabar esantis ir taip vykdomas mūsų atpirkimo darbas. Ši auka yra tokia esminė mūsų visų išganimui, kad Jėzus Kristus ją atliko ir grįžo pas tėvą tik tai po to, kai paliko mums priemonę, leidžiančią joje dalyvauti, tarsi ten būtume buvę. Tad joje dalyvauti ir jos vaisiais neišsemiamai naudotis gali kiekvienas tikintysis. Ir šiandien Viešpats gydo savo tautą. Taip, galbūt gydytojai jūsų artimieji jau prarado paskutinę viltį, tačiau Jėzus nepasiduoda. Jis yra čia, kad šiandien jūs išgydytų. Ir jis kviečia mus, kad mes pašvenčiamos malonės būklėje ateitume ir gautume tai, kas yra Eucharistijoje. Jėzau, tave patį priimtume. Ir iš tikrųjų, dėkodami, garbindami tave, tikrai su dievyste žmogyste esantį, vienytumės taip, kad panašėtume į tave savo gyvenimo būdu, savo charakteriu. Leiskime Jėzui apšviesti visas mūsų gyvenimo sritis. Suteikime Jėzui galimybę sustiprinti mūsų artimo meilę, kuri kasdienybėje neretai priblėsta ir todėl nepajėgėme atsisakyti netvarkingų prieraišumų, baimių, Leiskime Eucharistiniam Jėzui apsigyventi mumise ir mūsų gyvenimas bus įskiepytas į Kristaus gyvenimą. Būsime su juo viena ir drauge su apaštalu Pauliumi galėsime tarti. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Tai yra tikras džiaugsmas, ištriškantis per susitikimą su viešpačiu, kuris suteikia mūsų kasdienybei reikšmę ir prasme. Pasitikėkime Jėzumimi. Jis gydo. Jis nenuleidžia rankų. Jis atidavė už mus savo gyvybę. Jei jis nenuleidžia rankų, tai ir mes rankų nenuleiskime. Jėzus laukia mūsų, nes mus myli, nori mus išgydyti. Priimkime jį Eucharistijoje ir jis suvienis savo gyvenimą su mūsų gyvenimais, savo mintis su mūsų mintimis, jausmus su mūsų jausmais, širdį su mūsų širdimis. Eucharistinis Jėzus sako, aš atėjau, kad tu turėtum gyvenimą, kad apsčiai jo turėtum. Aš esu gyvybės duona nužengus iš dangaus. Esu tavo, esu visas tavo. Esu pasiskyręs tau, myliu tave tokį, koks esi. Aš, Dievas meilė, esu čia, kad tavimi pasirūpinčiau. Pasikliauk manimi, atiduok man kiekvieną savo dejonę, kiekvieną kančią. Ir ateiname pas tave viešpatį, atiduodame savo visas ir kančias, ir dejonės, visus priraišumus ir norime ne tik prašyti, ne tik melsti, belsti, bet ir dėkoti, garbinti, šlovinti tave. Ir žiūrim plačiau. Tėvas mūsų sukūrė savo, kad būtume jo draugai ir kad pasiektume laimę. Tegul mūsų protas pirmiausia mums sako, pagaliau atlieka pagrindinį funkciją, kad pažintume Dievą, mąstytume apie jį, priimtume jo žodį ir suprastume jo planą mums teikiamą. Ir tada Viešpaties valia iš esmės bus mums apreikšta, kad jį mylėtume, priimtume jo pasiūlymus, įkvėpimus, kad mūsų atmintis pirmiausia būtų skirta tam, kad atsimintume jo geradarybės, nepamirštume jo meilės ir jo buvimo. Taigi, kaip vienas rašytojas sako, tu turi rankas tam, kad keltum jas šlovindamas, kojas, kad eitum ten, kuris tave veda. Tavo burna skirta jį garbinti, kad kalbėtum apie jį ir perduotum jo žodį. Buvai sukurtas tam, kad jį pažintum, mylėtum ir jam tarnautum, o vėliau su juo džiaugtumėsi amžinajame gyvenime. Todėl tik tuomet, kad visiškai galėtum paklusti Dievo meilėje ir šlovėje, kad atrastum vidinę ramybę, garbink, šlovink viešpatį, nes iššlovinimas yra gydantis. Tai puikiausia nuostabi malda ir geriausias būdas melstis. Kai šloviname, paliekame nuošalyje savo poreikius, rūpešius ar laimėjimus. Kai šlovinu Dievą, man rūpi tik jis ir tik apie jį vieną te galvoju. Jis yra begaliniai daugiau nei aš ir mano menkas sudrumstas protas. Jis egzistuoja ir to man pakanka. Kai galvoju tik apie jį, kai garbinu jį, jis tampa man vis artimesnis. Kai šloviname Dievą, tarsi iškylame virš savo nerimo ir liūdesio, ir mūsų liūdesys nerimas susilpnėja, praranda savo pavergiančią jėgą. Atgimsta ramybė ir džiaugsmas. Ir mes visą tai tikrai pritaikome iš šventųjų mišių aukoje, viešpatį pagarbindami, tikrai kiekvienoj šventųjų mišių aukoje jis vertas to šlovės ir garbės dėl mūsų, aukodamasis, nužengdamas ant altoriaus, trokšdamas šventos dvasios veikimo būdu mus visus praturtinti savo žodžiu ir sudievinti komunijos priėmimo metu, padaryti tiesiog panašius tiek, kad mes tapatintumės su juo. Tai štai, Jėzus yra giliausias šaltinis, prie kurio turim sugrįžti atsigerti. Čia įgausim jėgos ir įkvėpimo, kad galėtume gyventi išsilaisvinę iš visokių vergysčių. Taigi, pailsėsime, atsigausime nuo kančių, kurias sukėlė kartais mūsų atmetimas, kartais va štai Jėzus nepriėmimas, užmiršimas. Tegul mūsų santykis su Dievu taps intensyvesnis ir meilesnis ir galbūt imsime tada jausti, kaip, kad jis teikia atgaivą. Tavo mano sujauktam kartais vidui ir net sutrikdytai tam būkliai, kūno būkliai, nes tame apmąstyme maldoje, meditacijoje pasireiškia perteklius, kuris apima ir aukštutinę, žemutinę sferas, nes, kaip rašoma Tomo Akviniečio veikale viename, toje aukštutinėje sferoje patiriamas malonumas veikia jūslės, malšindamas jų skausmą. Tad sugrįžkime prie šaltinio, kad atgautume ramybę, kurios jau niekas nebesutrukdys. Leiskime, kad visa kita praeitų, nukristų, kad viskas pasibaigtų. Nes nėra kito būdo išgydyti mano tavo kartais kylančius nepasitenkinimus. Ir šventosios Jėzaus Teresės žodžiais, niekas tavęs ten netrikdo, niekas ten negąsdina, viskas praeina. Dievas niekada nekinta, kantrybė viską pasiekia. Kas turi Dievą, tam nieko nestinga, vien Dievo užtenka. Viešpatie, dėkojame už visą, ką iš tavęs gauname, šlovinam, lenkiamės prieš tave šį vakarą ir sakome ačiū, kad mus gydai per ligonių patepimą, per švenčiausio sakramento priėmimą, per atgailos sakramentą, per begalinę savo meilę. Prie mikrofono buvo kunigas Vytenis Vaškelis, sudie.